πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Stranger, pump that jukebox with your quarters. We all deserve a second chance. Darling, let me tell you your future. Slip your palm into my hands. You got me addicted to romance. Neon lights on the corner, the rumble of a tired rock and roll band. You're this neighborhood's broken daughter, with all the blessings that it grants. I'll tell you about this dream I had, if you tell me of your plans. You got me addicted to romance. Now the night is sweet and long, my dear, though the end's always at hand. My muse, the music you whispered in my ear, reminds me of who I am, reminds me of who I am, reminds me of who I am. Love's a cold beer, you near and a kiss, your sweet and tender hands. Tonight I get all the love that I've missed from you in just one glance. And if this isn't love, my dear, it's more than what we planned. It's more than just chance. You've got me addicted to romance. You've got me addicted to romance. Got me addicted to
γεια σας, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Αυτός είναι ο νέος Springsteen. Το τραγούδι λέγεται Addicted to Romance, από μια ταινία που βγαίνει πολύ σύντομα, σε μια-δυο εβδομάδες, της Rebecca Miller. Η ταινία, ο τίτλος της είναι She Came to Me. Επικαιρότητα σήμερα, με μηνύματα που μπορεί να στείλετε αρχικά. Πρώτο κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160 και στο Facebook Γιάννης Πετρίδης. Έπαιξαν το περασμένο τριήμερο οι Idols στην Αθήνα με μεγάλη επιτυχία. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι αυτό το καλοκαίρι είδαμε αρκετά καινούργια ονόματα που είναι ενθαρρυντικό οι φίλοι της μουσικής στη χώρα μας να έχουν και νέες προτάσεις και να μην μένουν πάντα στις συναυλίες μεγάλων ονομάτων που αγαπήσαμε στο παρελθόν, αλλά έχουν έρθει 5, 6, 8, 15 φορές. Έτσι λοιπόν δημιουργείται και μια καινούρια σκηνή. Οι Idols ήρθαν και κατέκτησαν και το ελληνικό κοινό. So what are you? Οι Idols στην Αθήνα. Ένα συγκρότημα που ξέρουν πολύ καλά οι φίλοι αυτής της μουσικής, ότι ίσως για πρώτη φορά στο ραδιόφωνο ακούστηκε από αυτήν την εκπομπή, γιατί είναι πολύ διστακτικοί όλοι να παίξουν καινούργια συγκροτήματα. Δεν λέω, βέβαια, στα διάφορα site είχαν παρουσία. Αλλά το ραδιόφωνο δεν έχει συμπεριφερθεί σωστά σε πολλά από τα καινούργια συγκροτήματα. Ένα συγκρότημα το οποίο είχαμε επισημάνει από καιρό, όπως και αυτούς που θα ακούσουμε τώρα, λέγονται Sorry, είναι αγγλικό συγκρότημα της ανεξάρτητης σκηνής. Έκαναν μία επαναχειογράφηση στο Screaming in the Rain Again.
Yes, please.
Το συγκρότημα των Sorry. Έχω πάρει ένα μήνυμα από τον ίδιο Κροατή μερικές φορές και στο Facebook, που διαμαρτύρεται γιατί αναφερόμαστε στις απώλειες μουσικών. Και μάλιστα αυτό το πήραμε το μήνυμα για το συγκρότημα που θα ακούσετε τώρα, γράφοντας το ίδιο μήνυμα ο ακροατής αυτός, ότι συγκροτήματα τα οποία είναι άσχετα και που δεν τα ξέρει κανένας. Είναι βέβαια γεγονός ότι δεν μπορεί κάποιος να ξέρει όλη τη μουσική που έχει βγει. Κάποιος ακολουθεί την εκπομπή αυτή γιατί πιστεύει ότι αυτά που λέμε έχουν κάτι. Έτσι λοιπόν δεν είναι τυχαίο ότι διαλέγουμε κάποια ονόματα από αυτούς που φεύγουν. Ξέρετε, όσες χιλιάδες γεννιούνται κάθε μέρα, άλλες τόσες χιλιάδες φεύγουν από τη ζωή. Πολύ μουσική. Εμείς διαλέγουμε από όλους αυτούς, γιατί δεν είναι μια εκπομπή που παίζει μόνο τις απώλειες, τους βασικούς και τους μεγάλους που μεγαλώσαμε μαζί τους. Ο ακροατής μπορεί να μην ξέρει τι είναι η Νέκταρ. Υπάρχουν έστω 5 ακροατές και άλλοι αρκετοί στη δεκαετία του 70 ακολουθούσαν αυτό το σπουδαίο συγκρότημα. Έτσι λοιπόν θα συνεχίσουμε το ίδιο βιολί. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή το ιδρυτικό μέλος και ντράμερ των Νέκταρ, Ron Howard. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών. Η Νέκταρ είναι ένα πολύ καλό συγκρότημα από την Αγγλία, που όμως εγώ στην αρχή νόμιζα πως είναι Γερμανοί. Τότε δεν είχαμε και πληροφόρηση. Ούτε ίντερνετ, ούτε είχαμε κάποιους να γράφουν ή να παίζουν αυτά τα πράγματα το 70, το 71. Όμως η έδρα τους ήταν το Αμβούργο της Γερμανίας. Γι' αυτό η μέτρα τη Γερμανία, οι Νέκταρ έχουν έτσι ένα αρκετά κοντά ύφος σε πράγματα που έχουν αναπτυχθεί στη Γερμανία. Θα λέγαμε ότι είναι ένα space rock συγκρότημα, progressive rock. Ήδη τους ακούτε. Είναι όλη η πλευρά του δίσκου. Ενός πολύ σπουδαίου δίσκου που έβγαλαν το 1973 και λέγεται Remember the Future. Είπαμε λοιπόν, αν κάποιοι δεν τα γνωρίζουν, καλό είναι να σταμάθουν, έστω και αν είναι 50 χρόνια πριν. Πριν 50 χρόνια λοιπόν, ένα απόσπασμα από το πολύ σημαντικό άλμπουμ Remember the Future των Νέκταρ, για να τιμήσουμε την απώλεια του drummer του συγκροτήματος. Το συγκρότημα φτιάχτηκε το 1969, είχε φανατικούς οπαδούς και μάλιστα, παρόλο που ο ήχος ήταν αρκετά περίεργος, το άλμπουμ αυτό έκανε επιτυχία και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Thank you.
Nectar, Remember the Future. Είναι τώρα το τακτικό ραντεβού μας. Εδώ και 29 χρόνια. Θα είναι κοντά μας ο καλλιτεχνικός διευθυντής. Είναι οι νύχτες πρεμιέρας. Και Λουκά, για χαρά. Λουκάς Κατσίκας.
Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση για άλλη μια χρονιά.
Για άλλη μια χρονιά. Ακροατής εκπομπής, μπορώ να το πω έτσι, δεν είναι?
Σταθερός, και μπορώ να πω και εγώ ότι ένα μεγάλο μέρος του φεστιβάλ προετοιμάστηκε τις ώρες τις μεσημεριανές όταν ακούγαμε τη δική σας εκπομπή.
Ευχαριστώ πολύ, και έχεις επέμβει και σε κάτι που δεν... Νομίζω ήταν σε μια ταινία, μου στείλες ένα μήνυμα που δεν θυμόμουν τον τίτλο. Νομίζω ήταν εκείνο το film Go Between, νομίζω εκείνο το film πρέπει να ήταν.
Ναι.
Το θυμάσαι.
Ήταν το Gobi του. Ναι, ναι.
Μπράβο.
Όχι, ήταν το Sunday Bloody Sunday.
Α, το Sunday, ναι. Το είπα το Gobi του, είναι επειδή είναι οι ίδιοι πρωταγωνιστές τέτοιοι. Ναι, ναι, ναι. Δεν παίζει η ίδια πρωταγωνίστρια, νομίζω, ή κάνω λάθος? Ποιοι παίζουν?
Νομίζω στο ένα είναι η Glenda Jackson στο Sunday Bloody Sunday, και στο Gobi του ήταν η Julie Christie με τον Alan Bates.
Α, ο Alan Bates εννοεί. Ναι. Λοιπόν, ναι, ναι.
Εκπαιδευόμαστε, τι να κάνουμε. Οι δύο ταινίες πολύ ωραίες, όπως και να έχει.
Εξαιρετικές ταινίες, και μπροστά από την εποχή τους, και εκείνη την εποχή μάλιστα.
Και δεν ξαναγίνονται, να πούμε.
Δεν ξαναγίνονται. Περνάμε λοιπόν, πριν μπούμε μέσα στο πρόγραμμα που μένει μέχρι τη Δευτέρα, θέλω να μου πεις τι έχεις να... Πώς σχολιάζεις την τελευταία συνέντευξη του τεράστιου σκηνοθέτη Μάρτιν Σκορσέζε, που τον έχετε... Φοβερό είναι, έχετε την ταινία του. Πότε είναι, την παίξατε ή θα παίξετε?
Παίζεται τώρα. Την Κυριακή, την τελευταία στιγμή του μηνός.
Ναι.
Πρέπει να σημειώσω εδώ ότι το έχω ξαναπεί, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Είμαστε το τρίτο φεστιβάλ στον κόσμο που φιλοξενεί την ταινία του. Φανταστείτε πόσο σημαντικό είναι αυτό για μας.
Πολύ σημαντικό, ναι.
την καινούργια ταινία του Σκορσέζη, ο οποίος είναι ανυπάρχητο δεκάθεο σκηνοθετών Αμερικανών εν ζωή. Είναι ο Δίας, δεν υπάρχει άλλο.
Σωστά, ναι. Ναι, ναι.
Ότι είπε λοιπόν στη συνεντεύξη που δίνει τα τελευταία ιδέα σε δύο πολύ
μεγάλες. Είπε ότι το Hollywood πρωτομοτάρει τις ταινίες popcorn.
Ναι, βέβαια. Είπε, ό,τι είπε ο άνθρωπος αυτός, το είπε με την απολύτως σωστός και το είπε, το σημαντικότερο αυτό, με μεγάλη αγάπη, γιατί ο άνθρωπος αυτός αγαπάει και πονάει το σινεμά. Όσοι δεν γνωρίζουν και όσοι ακροατές δεν γνωρίζουν τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος πέρα από τις δικές του ταινίες για τη συντήρηση και προστασία κινηματογραφιών και ταινιών από χώρες τις οποίες αγνοούμε κινηματογραφικά εννοώ, δεν θα είχε ποτέ κανείς να πει τίποτα εναντίον του. Ποτέ. Αλλά επειδή ζούμε στην εποχή όπου δικαζόμεθα καθημερινά μέσω των social media, και σας το λέω ότι δικάστηκα και εγώ πρόσφατα για την πρόσφατη επίσκεψη του Woody Allen στο φεστιβάλ.
Σοβαρά,
ναι, εννοείται. Ακούμε την άποψη του καθενός και της καθεμίας. Καλό όμως να ξέρουμε όταν μιλάμε για κάτι, γιατί μιλάμε. Και όταν μιλάμε για ανθρώπους από το Σκορσέζε, σεβόμαστε καταρχάς.
Να σου πω κάτι όμως. Γιατί να το πούμε γρήγορα για να περάσουμε στο φεστιβάλ. Ανήκω στη γενιά του Σκορσέζε και εγώ έχω τέτοιες, ας πούμε, αντιρρήσεις για το πού πάει η μουσική, όπως και πού πάει ο κινηματογράφος. Δεν μας ακούνε όμως. Κάτω των 30, είτε το είπε ο Σκορσέζε είτε το είπε, δεν τους νοιάζει αυτό, ναι ή όχι.
Εγώ δυστυχώς τίνω να συμφωνήσω, γιατί και εγώ είμαι της γενιάς που μεγάλωσε ακούγοντας μόνο ραδιόφωνο και βλέπω τους κινηματογράφους στην αίθουσα. Κάνουμε όμως προσπάθειες, όπως κάνετε και εσείς στο τομέα της μουσικής και του ραδιοφώνου, κάνουμε και εμείς στο τομέα του κινηματογράφου, να δώσουμε να καταλάβουν οι νεότεροι ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος και έξω να ανακαλύψουν και βέβαια ο κόσμος μας δεν περιορίζεται στην οθόνη του κινητού και του υπολογιστή μας και στο σαλόνι του σπιτιού και το καθιστικό το δωμάτιό μας το ιδιωτικό. Υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος εκεί έξω να ανακαλύψουν, όπως καλή ώρα και εσείς και εγώ και τόσα άλλα εκατομμύρια άτομα έχουν ανακαλύψει μέσω του κινηματογράφου.
Από εκεί. Η ζωή μου είναι μέσα από τον κινηματογράφο και από τη μουσική. Δεν ξέρω. Εκείνο που επίσης με στεναχωρεί είναι ότι άνθρωποι της γενιάς σου, για να φανούν μοντέρνοι, αποδέχονται όλη την καινούργια κατάσταση. Και το βλέπεις και εσύ αυτό, εντάξει, σε όλα. Είτε στην τηλεόραση, είτε στο ραδιόφωνο, είτε στον τύπο.
Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, διότι εγώ είμαι στη γενιά 50 ρίζω. Συνεπώς είμαι μια γενιά αρκετά πιο πίσω. Η δική μου γενιά είναι η γενιά μετέχνιο. Δηλαδή είναι η γέφυρα μεταξύ του παλιού κόσμου, μπορούμε να το πούμε έτσι. Του πώς είχαμε μάθει να βλέπουμε τότε σινεμά και να ακούμε μουσική και ραδιόφωνο, και του νέου κόσμου. Δεν είναι αγεφύρωτο το χάσμα, αλλά πιστεύω ότι αυτοί εξακολουθούν και ζουν με τις αξίες που είχαν μεγαλώντας, βλέποντας ταινίες στο σινεμά, ακούγοντας και ενημερώνοντας, μαθαίνοντας ραδιοφώνου. Είναι αξίες τις οποίες δεν έχουν καταλήψει. Απλώς προσπαθούν και αυτοί, όπως και εμείς και εσείς, να συμβαδίσουμε με ένα ραγδαία εξελισσόμενο κόσμο, ο οποίος δυστυχώς εξελίσσεται προς το χειρότερο. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Και μιλάμε για τον πολιτισμό τώρα, για τα υπόλοιπα δεν είναι δική μας δουλειά.
Λοιπόν, πάμε πρώτα. Θα μιλήσουμε για τις διάφορες ενότητες που έχετε, ξεκινώντας από τη μουσική, για ταινίες που μπορεί να δει κάποιος και που έχετε τόσο ενδιαφέρουσες ταινίες μέχρι την άλλη Δευτέρα.
Λοιπόν, έχω να πω εντάξει τα εξής. Υπάρχει η πιο πολύ συζητημένη μουσική ταινία της χρονιάς, είναι το ντοκιμαντέρ για την Τζον Μπαέζ.
Ας αρχίσει να παίζει το καταπληκτικό κομμάτι της Μπαέζ.
Ποιο κομμάτι
στο βάθος. Παίζω από το παλιό άλμπουμ της, το Baby I'm Gonna Leave You. Από τα πρώτα. Είναι και γνωστό, έγινε μετά με τους Led Zeppelin.
Με τους Led Zeppelin, αλλά είναι φοβερή η εκδοχή της Μπαέζ.
Να το ακούσουμε πολύ λίγο, να το ακούσουμε πάρα πολύ λίγο. Λοιπόν, μου είπε ένας φίλος μου από τη Γερμανία που το έχει δει, ο Βασίλης ο Κοντόπουλος, ότι είναι από τα κορυφαία ντοκιμαντέρ και ότι λέει πράγματα τα οποία οι περισσότεροι δεν τα ξέραμε για τη ζωή της ή παραδέχεται πράγματα που δεν γνωρίζαμε ή είχαμε υποψιαστεί. Σε ακούω.
Πολύ προσωπικά πράγματα και επίσης θίγει και ένα ζήτημα το οποίο δεν θα το αποκαλύψω στους ακροατές, θα το δουν στην ταινία όσοι το δουν, όσοι δουν την ταινία, που είναι, έχει να κάνει με, την, με τον τρόπο που μεγάλωσε και κάτι πάρα πολύ προσωπικό, ένα δικό της τραύμα το οποίο τώρα ανασύρει και φέρνει στην επιφάνεια. Αλλά η ταινία φυσικά δεν είναι μόνο αυτό, είναι όλη η πορεία της Joan Baez ως καλλιτέχνηδα, ως άνθρωπος και ως ακτιβίστρια, από τότε που ξεκίνησε από τα νιάτα της, με τη σημερινή κιθάρα και με τα folk ακούσματα που είχε, όπως είχε και ο δικός της, και όπως είχε και ο Bob Dylan της γενιάς της και σύντροφός της μια περίοδο, για τον οποίο είναι αρκετά πικρόχολη στην ταινία, όπως θα δείτε.
Τα έχει πει και, και στη συνεντεύξη, ναι, ήταν πικρόχολη, ναι, για, το, ναι, για τη, ναι, σχέση, ναι, της αυτή.
Ναι. Δεν το έχει, έχει δύσκολα, το έχει ξεπεράσει. Μάλλον φαντάζομαι ότι τα συμπεράσματα σου από την ταινία, αλλά το ενδιαφέρον με την ταινία, πέρα από όλα αυτά που από μόνο του σημειώνουν κάτι τρομερά ενδιαφέρον, είναι ότι η Joan Baez η ίδια εξομολογείται, παίρνοντας ως αφετηρία την αποχαιρετιστήρια τουρνέ της. Έχει αποφασίσει να αποσυρθεί, οπότε κάνει μια αποχαιρετιστήρια περιοδία στον κόσμο και ταυτόχρονα από σταθμό σε σταθμό εξομολογείται πράγματα τα οποία εμείς βλέπουμε με φοβερά πλούσιο αρχαιακό υλικό από την προηγούμενη ζωή της. Και αυτό δίνει μια νότα ακόμα πιο μελαγχολική στην ταινία, διότι σιγά σιγά, είτε το θέλουμε είτε όχι, αποχαιρετούμε τους θρύλους και τα είδωλα αυτά που μεσουράνησαν τις προηγούμενες δεκαετίες, επειδή είτε λόγω φυσικών αιτίων, είτε επειδή αποφασίζουν να αποσυρθούν. Και αυτή είναι μια ταινία για το τέλος μιας εποχής και τη σημασία αυτής της εποχής.
Τι είναι η ταινία του Sid Barrett, τι είναι η ιστορία του Sid Barrett και τον Pink Floyd?
Η ιστορία του Sid Barrett και τον Pink Floyd είναι η ιστορία του ηγέτη, στην πραγματικότητα των Pink Floyd.
Μία παρένθεση, αύριο έχουμε στη δεκαετία του 70, τη χρονιά του 70, με άλμπουμ του Sid Barrett. Προχώρα.
Καταπληκτικά. Είναι ο άνθρωπος λοιπόν που, για τον οποίο έφτιαξε του Pink Floyd και μαζί με τον οποίο έβγαλαν τα πρώτα τους καταπληκτικά άλμπουμ, δηλαδή το Piper at the Gates of Dawn, είναι ένα από τα ξεπέραστα άλμπουμ των Pink Floyd, κατά τη γνώμη μου.
Έτσι είναι.
Ο άνθρωπος αυτός όμως, επειδή πέρα από τη μουσική ιδιοφυα που ήταν, ήταν και ένας άνθρωπος ο οποίος στην περίοδο εκείνη πειραματιζόταν με διάφορες ψυχοτροπικές ουσίες, οι οποίες ενδεχομένως επέδρασαν και σε μια ευαίσθητη ψυχολογία που ήδη είχε. Βλέπουμε πώς αυτός ο άνθρωπος άρχισε σιγά σιγά να γλιστράει στη δική του προσωπική άβυσο, με αποτέλεσμα αυτό να έχει κόστος στην σχέση του και στην συνεργασία του με τους Pink Floyd, και μετέπειτα το τι συνέβη στη ζωή του, γιατί αυτός έφυγε από τους Pink Floyd, όπως πολύ καλά κάποιοι ξέρετε,
ναι,
και μετά επιχείρησε να φτιάξει και να κρατήσει, να διατηρήσει μια σόλο καριέρα, αλλά οι προσωπικοί του δαίμονες δεν του επέτρεψαν. Μιλούν όλοι οι Pink Floyd, χωριστά βέβαια, δεν είναι ποτέ μαζί στο ίδιο πλάνο, για το Sid Barrett. Μιλούν και διάφοροι άλλοι άνθρωποι μουσικοί μέσα των δεκαετιών που τον θεωρούν μεγάλη της επιρροή. Είναι θλιβερή ιστορία. Είναι η ιστορία ενός ανθρώπου ο οποίος αφέθηκε να καταστραφεί από τους ίδιους του τους δαίμονες, ενώ ήταν τόσο μεγάλο ταλέντο.
Προχωράμε άλλα μουσικά που μας ενδιαφέρουν και ενδιαφέρουν τους ακροατές και θεατές. Μέχρι τη Δευτέρα, ποια έχουν μείνει?
Λοιπόν, έχουμε αύριο και πηγαίνει να γίνει sold out, οπότε προτρέπω να τους ακροατές να σπεύσουν, το ντοκιμαντέρ The Birthday Party. Είναι το ντοκιμαντέρ για το συγκρότημα που μας σύστησε το Nick Cave. Είναι το συγκρότημα που είχε την Αυστραλία πριν τους Birthday Party. Πριν τους Bad Seeds.
Που τους είδαμε στην Αθήνα σε ένα χρόνο που κανείς δεν φανταζόταν.
Το οποίο να πεις...
Είχα προσπαθήσει και τους φέραμε... Και έλεγαν, μα τι μπορεί τώρα, τι είναι η birthday party, εκείνη την εποχή, τώρα μιλάμε. Ξέρεις, ναι, μπορεί ένας, και όμως είχαν την απήχησή τους και εδραιώθηκαν και μπορώ να σου πω ότι από τη Μιούτ μου έλεγαν ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη, μία από τις 2-3 χώρες που η birthday party και ο Kinney Cave στα πρώτα του είχαν μία απήχηση που δεν είχαν σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης.
Να λοιπόν κάτι που επιπλέον οφείλουμε να πούμε ότι σας χρωστάμε, και εκεί σε αυτή την ανακτήρια συναυλία, πρώτη φορά που είχε έρθει ο Nick Cave στην Ελλάδα, ξεκίνησε και τη δική του αγάπη για τη χώρα μας, η οποία διαρκεί ως σήμερα. Και αν είναι ενδεικτικό αυτό που είπα και πριν, πριν να υπάρχει ακόμη σταθερή απήχηση, καλά, σίγουρα του Nick Cave, αλλά και του Birthday Party, αν κρίνουμε από την κίνηση των εισιτηρίων. Και μην προσπερνάμε καθόλου επιπόλαια του Birthday Party. Ένα φοβερό συγκρότημα.
Δεν νομίζω ότι αυτοί που ξέρουν από μουσική ξέρουν πολύ καλά τι είναι η Birthday Party.
Βέβαια, και μάλιστα ο ένας δίσκος του, το τεπούτο του, είναι και ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της δεκαετίας του 80. Δηλαδή, αν βάλουμε κάτω κάποια άλμπουμ και τα σκεφτούμε και δούμε τι και πώς, μπορεί να έχει περάσει λίγο στη λύση.
Το ντοκιμαντέρ λοιπόν τι είναι, πάνω για να προλάβω να πούμε και άλλα. Είναι, γι' αυτό
όλη η ιστορία,
επεμβαίνω.
Ναι. Το ντοκιμαντέρ και του Nick Cave, τα πάντα. Όσα θέλουμε να μάθουμε και όσα δεν θέλουμε. Από τα επισκηνής μέχρι τα παρασκήνια. Από τις μουσικές, τα βίντεο, τις συναυλίες και τα έκτροπα που γίνονταν εκεί, μέχρι τις καταχρήσεις που έκαναν όλοι και κυρίως ο Nick Cave. Και είναι επίσης τρομερά εξομολογητικό ντοκιμαντέρ και αποκαλυπτικό. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα που δεν ξέρουμε για τον Nick Cave από εκείνη την περίοδο και είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι μας τα δίνει το ντοκιμαντέρ αυτό να τα μάθουμε. Πηδάω λοιπόν από τον Νίκη Έιβ κατευθείαν και πηγαίνω στο ελληνικό τώρα ντοκιμαντέρ, Return of the Crips.
Μπράβο, είναι πολύ καλό ιστορία, και αυτό.
Πολύ, και είναι και πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ. Είναι η ιστορία της Crip Records. Η Crip Records μεσουράνησε στη δεκαετία του 80 για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, γιατί ήταν μια πολύ ρομαντική πρωτοβουλία ενός ανθρώπου να μαζέψει συγκροτήματα του New Wave εκείνης της εποχής από την Ελλάδα και να, να τους δώσει μια στέγη δισκογραφική. Εκεί λοιπόν υπήρχαν συγκροτήματα όπως είναι η Villa 21, όπως είναι η Metro TK, πάρα πολλά ονόματα παρελάβουν στο ντοκιμαντέρ, μιλούν όλα τα μέλη των συγκροτημάτων εκείνης της εποχής, μιλάει ο άνθρωπος που ξεκίνησε την Crip Records και μετά την προβολή υπάρχει πάρτι στο οποίο παίζουν όλοι αυτοί τη μουσική τους.
Αυτό ποια μέρα είναι?
Αυτό είναι την Τετάρτη.
Ωραία. Διακοπή εδώ, όχι για να διακόψουμε, να πεις...
Συγγνώμη, στους...
Όχι, όχι, να πούμε τους σχηματογράφους και πού βρίσκουν ναι. εισιτήρια. Να το πούμε τώρα, να μην το ξεχάσουμε.
Λοιπόν, βέβαια. Δανάωσα 1-2, η ΤΕΑΛ για τελευταία χρονιά, όπως ξέρετε.
Αυτό τι είναι, είναι κάτι το οποίο μας στεναχωρεί όλο τον κόσμο. Είναι φοβερό. Λείπουν και οι άλλοι δύο σχηματογράφοι και δεν είναι οι μόνοι οι τρεις. Είναι και άλλοι συνέχεια.
Όχι, αποδεκατίζεται το κέντρο. Αυτό είναι μια συζήτηση που εντελώς. Να κάνουμε ναι, κάποια άλλη στιγμή. Άστι Άστορ προμηθεύονται ηλεκτρονικά τα εισιτήριά τους από το more.com ή από τα ταμεία των αιθουσών. Γιατί υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που έχουν μάθει με αυτόν τον τρόπο να παίρνουν τα εισιτήρια και τους επικροτώ και είμαι ένας από αυτούς, αν ήμουν στη
θέση. Ωραία, ωραία. Άρα τα διαδικαστικά τα είπαμε, ακούσαν τους σχηματογράφους και τα εισιτήρια που μπορούν να τα βρουν. Συνεχίζεις τώρα με ταινίες, λοιπόν, άλλα μουσικά τι έχουμε?
Άλλα μουσικά έχουμε την επαιτειακή προβολή 45 ετών της ταινίας The Last Waltz του Μάρτιν Σκορσέζε. Έχουμε διπλό Μάρτιν Σκορσέζε στο φεστιβάλ. Και την ταινία την είχαμε κλείσει πριν αναχωρήσει από τον κόσμο αυτό ο Ρόμπι Ρόπερτσον, ο ηγέτης των Band, γιατί η ταινία είναι η αποχαιρετιστήρια συναυλία του συγκροτήματος που έδωσαν στο Σαν Φρανσίσκο το 1976 την ημέρα των ευχαριστειών. Και δεν ήταν μόνοι τους, γιατί στη σκηνή ανέβηκαν συγκλονιστικά ονόματα, να θυμίσω μόνο μερικά: ο Νίλ Γιάνγκ, ο Μπομπ Ντίλαν, ο Dr. John, ο Έρικ Κλάπτον, η Τζόνι Μίτσελ, ο Νίλ Ντάιμον, ο Βαν Μόρισον.
Είχε φανεί περίεργο αυτό το ζήτημα τώρα, γιατί το είπα το όνομα. Σε αρκετούς μονολιθικούς του ροκ, πώς είναι ο Νίλ Ντάιμοντ σε αυτό? Δεν ξέρω αν το έχεις, αν συνειδητοποιείς την ιστορία, γιατί. Απλώς το λέω.
Ναι, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό και όντως, γιατί όντως, η αλήθεια είναι ότι μοιάζει λίγο σαν εξωτικό φρούτο ανάμεσα σε όλους αυτούς, αλλά όχι, και ο Νίλ Ντάιμοντ έχει τη δική του αξία. Όπως
τον σέβονται όλοι αυτοί, τον Νίλ Ντάιμοντ, με τους μεγαλύτερους τραγουδοποιούς που έχει η Αμερική σε όλα τα χρόνια και το έδειξε.
Λοιπόν, ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Θεωρείται η σημαντικότερη ταινία συναυλίας όλων των εποχών μαζί με το Start Making Sense που έχει ένα φοβερό revival φέτος όπως βλέπουμε.
Ναι.
Και είναι το σκηνοθέτης ο Σκορσέζε έχει τη συναυλία και έχει εμβόλυμες σκηνές όπου τα μέλη των band, από τους οποίους τώρα νομίζω μόνο δύο πριν να ζουν, αν όχι ένας, μιλούν για την κληρονομιά της μουσικής αυτής την οποία υπερασπίζονταν, που ήταν μια μουσική βαθιά ριζωμένη στις παραδόσεις της Αμερικής.
Αυτό είχε παιχθεί σε κινηματογράφο της Αθήνας, αλλά είμαστε πολύ...
Τα αστέρια της pop, λέγοντας.
Ναι, τώρα άκου τίτλο. Αλλά είμαστε πάρα πολύ λίγοι, θυμάμαι, είμαστε πολύ λίγοι αυτοί που το βλέπαμε, τουλάχιστον την παράσταση τη δική μου, όταν το είδα.
Αλίμονο. Πάντως είναι σημαντικό το ότι η ταινία δεν έχει να κάνει μόνο με τον Ρόμπι Ρόπερτσον ως ηγέτη των μπαντ, έχει να κάνει και με τον Ρόμπι Ρόπερτσον ως μακροχρόνιο συνεργάτη του Σκορσέζη. Μάλιστα, όσοι και όσες δουν τους δολοφόνους του ανθισμένου.
Α, έχει συμμετοχή.
Είναι η τελευταία του συνεργασία.
Ναι. Λοιπόν, είναι πάμε τώρα σε άλλη ενότητα που θέλεις να τονίσεις μέχρι τη Δευτέρα.
Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να πω καταρχάς το εξής, γιατί με ρωτάει πολλοί κόσμος. Επειδή έχει γίνει ένας χαμός με τις προβολές και πάρα πολλές προβολές είναι sold out, θέλω να πω στο κοινό να μην αποκαρδιώνεται, γιατί πάντοτε υπάρχουν ακυρώσεις και πάντοτε ακόμα και οι ταινίες που ήταν από την πρώτη μέρα sold out μπορεί να απελευθερωθούν θέσεις να τις δουν. Και μιλάω για την ταινία του Σκορσέζε, την οποία όλοι θέλουν να δουν, το καταλαβαίνω, αλλά ευτυχώς η ταινία θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες σύντομα. Μιλώ για την Πρισίλα τη Σοφία Κόπολα, άλλη μετά είναι με μουσικό ενδιαφέρον, βέβαια. Αυτή τη φορά.
Και εγώ είμαι περίεργος τι δείχνει αυτή η ταινία. Είμαι περίεργος.
Είναι
καλή ταινία.
Είναι καλή ταινία, αλλά είναι πολύ διαφορετική από όσους πιστεύουν ότι θα δουν κάτι σαν αυτό που έκανε πέρσι ο Μπαζ Λούρμαν για τον Έλβις. Είναι μια πολύ, πολύ πιο ήσυχη και ισοστρεφής ταινία, πολύ κοντά στην νοοτροπία του ταινιών της Σοφία Κόπολα. Απλώς θέλω να πω ότι εγώ ως μακροχρόνιος θαυμαστής του Elvis Presley, είναι το λιγότερο κολακευτικό πορτρέτο του τραγουδιστή που έχει υπάρξει ποτέ. Γιατί είναι από τη μεριά της Πρισίλα Πρίσλε, της συζύγου του, όπως τα αποτύπωσε τις εμπειρίες της μαζί του και τη ζωή της μαζί του στην αυτοβιογραφία της που έγραψε αρκετά χρόνια μετά το χωρισμό τους. Αλλά στην πραγματικότητα είναι η ιστορία ενός κοριτσιού που προσπαθεί να ζήσει το όνειρό της, πιστεύοντας ότι γνωρίζοντας τον πρίγκιπα και πηγαίνοντας να μείνει μαζί του στο κάστρο του που είναι η Graceland, θα έχει τη ζωή τη χαριζάμενη. Τα πράγματα δεν είναι έτσι.
Λυπάμαι πάρα πολύ πολλές φορές όταν, ας πούμε, μαθαίνουμε, που δεν ξέρω αν είναι απόλυτα και αλήθειες από τέτοιες βιογραφίες, πράγματα που μπορεί να είναι αλήθεια και μπορεί να συνέβη με ανθρώπους που θαυμάζουμε, έτσι, δεν ξέρω.
Ξέρετε, είναι αλήθεια, ξέρετε τι συμβαίνει όμως. Επειδή οι άνθρωποι είναι πολύπλοκα, όντα, και πάντοτε στις ζωές μας υπάρχουν κρίζες ζώνες, δεν είναι όλα άσπρο και μαύρο. Καλό είναι όταν χαρακτηρίζουμε έναν άνθρωπο, είτε είναι επώνυμος είτε όχι, να λαμβάνουμε υπόψη μας όλες τις παραμέτρους, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση του Elvis. Ο Elvis δεν χρειαζόταν την Πρισίλα για να υποψιάσει πολλά χρόνια μετά το θάνατό του ότι υπήρχαν σκοτεινές πτυχές στη ζωή του, πέρα από το γεγονός του πόσο τεράστιος υπήρξε για το τομέα της μουσικής, ας πούμε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό ο Elvis, καθόλου.
Άλλη ταινία.
Λοιπόν, οπωσδήποτε και μία από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς, κατά τη γνώμη μου, αν όχι σίγουρα η αγαπημένη μου ταινία της χρονιάς, είναι η ταινία Άγνωστη Μεταξύ μας. Είναι η καινούργια ταινία του Άντριου Χέικ, πρωταγωνιστή ο Πολ Μένσκαλ, που είναι πάρα πολύ στα πάνω του λόγου.
Αυτός είναι πολύ. Εγώ τον είχα προσέξει. Θα μου πεις τον τίτλο σε εκείνη την τηλεοπτική.
Normal People.
Αυτό. Εκεί ήταν καταπληκτικός και λέω αυτός θα είναι ο καινούριο στάρ.
Ο μεγάλος όμως ο ηθοποιός που κλέβει την παράσταση στην ταινία αυτή είναι ο Άντριου Σκοτ. Είναι ένας ηθοποιός που οι περισσότεροι στην Ελλάδα έχουν γνωρίσει από μια άλλη σειρά, το Fleabag, υποδιόταν τον ιερέα εκεί. Και το Μοριάρτη στη σειρά του Sherlock Holmes. Αυτός έχει τη δυνατότητα, αν σπρωχτεί επαρκώς από την εταιρεία που βρίσκεται πίσω από την ταινία, να φτάσει μέχρι τα Όσκαρ. Η ταινία, καλό είναι κατά τη γνώμη μου, να διεκδικήσει πολλές υποψηφιότητες, γιατί είναι ένα κομψοτέχνημα. Και προτείνω σε οποιονδήποτε τη δει να είναι προετοιμασμένος, γιατί είναι τέτοια συγκινησιακή δύναμη της ταινίας, που εγώ δυστυχώς την παρακολούθησα με δύο ανθρώπους ακόμα σε μια κλειστή προβολή. Θέλω πάρα πολύ να βρεθώ εκεί, να δω τι αντίκτυπο θα έχει αυτή η ταινία στον κόσμο.
Γιατί αυτή η ταινία θα παιχτεί κανονικά στους κινηματογράφους.
Θα παιχθεί το 2024, Φεβρουάριο, μήνα ή Μάρτιο.
Ναι.
Είναι η αλήθεια. Οπότε όσοι έκλεισαν εισιτήριο θα υποφεληθούν, γιατί θα είναι τυχεροί οι λίγοι που θα δουν ταινία νωρίς. Και τη στιγμή ταυτόχρονα με τον κόσμο. Έτσι δεν έχει αρχίσει να παίζεται.
Ναι.
Το εξωτερικό η ταινία. Να πω επίσης εντάχει ότι την Πέμπτη, και πολύ, πολύ φρέσκια η προβολή της μετά το Φεστιβάλ Βενετίας, όπου κέρδισε το βραβείο ανδρικής ερμηνείας εκεί ο Πίτερ Σάρσγκαρντ, παίζεται η ταινία Memory του Μισελ Φράνκο. Αυτός θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες του λατινοαμερικανικού κινηματογράφου αυτή τη στιγμή. Θα βρίσκεται στην Αθήνα να παρουσιάσει την ταινία. Και επίσης είναι μια ταινία που συζητιέται πάρα πολύ για τα προσεχή Όσκαρ. Οπότε αυτά να τα επισημάνω.
Ωραία. Τώρα πάμε λίγα λόγια για το διαγωνιστικό μέρος, έτσι λίγο να καταλάβουν οι ακροατές. Εκεί τι βλέπουν?
Λοιπόν, 16 ταινίες καινούργιες, πρώτη ή δεύτερη ταινία σκηνοθέτη ή σκηνοθέτριας, που διαγωνίζονται για τη Χρυσή Αθηνά. Ανάμεσά τους βρίσκονται μερικές από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς και βέβαια βρίσκονται και τα ανεξερεύνητα διαμάντια. Θέλω να θυμίσω με ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα ότι πέρσι εκεί το ελληνικό κοινό ανακάλυψε και μετέπειτα αποθέωσε το Aftersun και το Μπλε Καφτάνι.
Ναι.
Ήταν στο διαγωνιστικό του φεστιβάλ πέρσι, κέρδισε το ένα, μάλιστα κέρδισε και το βραβείο κοινού, και μετά έφτασαν να γίνουν οι μεγαλύτερες καλλιτεχνικές επιτυχίες στη χώρα μας των τελευταίων ετών, το οποίο είναι αδιανόητο, μιλώντας για ταινίες μικρές έτσι, σε διαστάσεις και σεμινές όπως είναι αυτές. Οπότε εκεί
η ταινία αυτή του Αλμοδόβαρ, πού παίζεται αυτό, πού το έχετε?
Η ταινία του Αλμοδόβαρ παίζεται για το κοινό αύριο και συνοδεύεται με μια παλιότερη ταινία του Αλμοδόβαρ, διότι η καινούργια ταινία του Αλμοδόβαρ
είναι μικρή. Γιατί μισό. Άραγε, γιατί το έκανε αυτό? Έχεις κάποια εξήγηση? Έχει πει, δεν έχω διαβάσει. Γιατί είναι μόνο μισή ώρα?
Νομίζω ότι ήταν μια ταινία η οποία του δόθηκε εκ των προτέρων με αυτή τη συνθήκη. Γιατί είναι μια σειρά ταινιών που ανατίθεται σε σπουδαίους δημιουργούς και είναι κάτι σαν άτυπη συνεργασία των σκηνοθετών με σχεδιαστές μόδας. Και εδώ πίσω από την ταινία αυτή βρίσκεται ο Yves Saint Laurent. Εξήκουε τα πολύ ωραία συνολάκια που φορούν οι cowboys στην ταινία, παρά το γεγονός ότι είναι στην Άγρια Δύση, ξέρετε, και στις κοντισμένες εκεί, Θεσσαλούν και τις Κομοπόλεις. Αλλά είναι ένα ημίωρο queer western, το οποίο εμείς είχαμε την. Δεν ξέρω κατά πόσο ήταν έξυπνο.
Είναι μήπως μία τάση, γιατί είδα ότι βγήκε και το είδα αυτό του Wes Anderson. Μικρού μήκου.
Ναι. Είναι μία τάση.
Μπορεί να είναι μία τάση, έτσι. Τι λες.
Είναι και ένας τρόπος τους λίγο να ξεκουραστούν. Για αυτούς είναι ξεκούραση πριν πάνε στο επόμενο μεγάλο μήκους. Επίσης, δεν βρίσκω τίποτα λάθος στο να αποφασίσει ένα σκηνοθέτης ότι εγώ η ιστορία που θέλω να πω θα είναι μισή ώρα. Δεν θα είναι ούτε δύο ώρες, ούτε τρεις-τέσσερις ώρες, όπως μας ταλαιπωρούν κάποιες φορές άλλοι και άλλες. Θα είναι ένα ημίωρο. Σε αυτό λοιπόν το ημίωρο λέει αυτό που θέλει. Και μόλις τελειώνει το ημίωρο αυτό στην προβολή που έχουμε για το κοινό, αρχίζει μία από τις πιο σπάνιες ταινίες του Αλμοδόβαρ, την οποία θα παίξουμε στην Ελλάδα μετά από δεκαετίες, που είναι ο Νόμος του Πόθου. Είναι η ταινία που μέσα από την οποία γνωρίσαμε ουσιαστικά τον Αντώνιο Μπαντέρας και την Κάρμεν Μάουρα εκείνη την εποχή. Και επειδή έχει την ίδια queer θεματική, ζητήσαμε την άδεια από το εξωτερικό να μας τη δώσει ο Αλμοδόβαρ και μας την έδωσε. Ο οποίος ο Αλμοδόβαρ, πρέπει να πω, ήταν ευγενικός αρκετά φέτος να μας στείλει και ένα προσωπικό μήνυμα στο φεστιβάλ. Το οποίο είδε το κοινό μας στην τελετή της έναρξη και θα το δουν αύριο και όσοι παραστούν στην προβολή. Είναι τόσο γενναιόδωρος άνθρωπος, ο οποίος μας έστειλε το μήνυμα και μετά θεώρησε ότι έκανε λάθος, γιατί δεν μας ανέφερε στο φεστιβάλ. Δεν το ζητήσαμε. Και μετά έκανε καινούριο μήνυμα. Τώρα ο Αλμοδόβαρ, έτσι. Θέλω να πω, που έχει ένα σωρό πράγματα στο κεφάλι, την ασχολείται με ένα φεστιβάλ που βρίσκεται στην Ελλάδα. Και όμως, έτσι φαίνονται άνθρωποι.
Τι είναι αυτό, πώς σας ήρθε να κάνετε αφιέρωμα σκάλα σινέμα?
Μας ήρθε ακριβώς επειδή αποχαιρετούμε φέτος το Ιντεάλ. Αποχαιρετούμε κακήν κακώς το Ιντεάλ φέτος και δεν θα επεκταθώ, γιατί έχω μιλήσει αρκετά γι' αυτό και έχω σταθεί υπέρμαχος μαζί με το φεστιβάλ και την έναρξη και συνέντευξη τύπου για το Ιντεάλ μίλησα. Μας έδωσε λοιπόν την αφορμή του τι συμβαίνει όταν μια αίθουσα που άφησε εποχή στην πόλη και στίγμα κλείνει. Και πώς μαζί της κλείνει και χάνεται μια ολόκληρη γενιά, μια κοινότητα θεατών.
Έχω να σου κάνω μια παρένθεση εδώ, ότι έχω περάσει δεκάδες ώρες στο Λονδίνο με ταινίες που έβλεπα.
Αλήθεια.
Δεκάδες ώρες. Στη δεκαετία του 80.
Ναι. Είναι τρομερό.
80 και. Ναι.
Βέβαια, γιατί.
Ναι, ήταν δηλαδή. Και έβλεπε εκεί ένα κοινό, το διαφορετικό κοινό που ψάχνει να βρει τις ταινίες που δεν παίζονται αλλού.
Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Εμείς λοιπόν πήραμε αφορμή από το γεγονός ότι συμπληρώνεται 30 χρόνια από όταν έκλεισε το Σκάλα. Και να σας πω εντάχει πως έκλεισε. Το Σκάλα έκλεισε διότι τόλμησε να προβάλλει κρυφά το Κουριστό Πορτοκάλι, το οποίο από το 1971 και κατόπιν απόφασης του Στάνλι Κιούμπρικ είχε απαγορευτεί το να παίζεται στην Αγγλία. Έκανε λοιπόν αυτή μια προβολή μυστική, έτυχε να είναι κάποιος εκεί, τη σκάρφωσε και μετά.
Α, δεν το ξέρω αυτό.
Γι' αυτό έκλεισε το Σκάλα. Τους κατέστρεψαν τα δικαστήρια.
Εγώ νόμιζα ότι δεν θα είχε πια σιγά σιγά, όπως βλέπαμε, οι αίθουσες που έπαιζαν τέτοιες ταινίες είχαν όλο και μικρότερο κοινό. Μάλιστα.
Ισχύει αυτό. Πάντως το αφιέρωμα το κάναμε.
Και έχετε ταινίες που είχαν παιχτεί εκεί, μάλλον, έτσι, είναι.
Είχαν παιχτεί εκεί και είχαν μεσουρανήσει κιόλας. Και μάλιστα δύο ταινίες που παίζουμε. Η μία παίχτηκε ήδη, η επόμενη είναι αυτή την Παρασκευή και λέγεται Thundercrack και πρόκειται για μία hardcore ταινία των 70s, που είναι κάτι σαν το Rocky Horror Picture Show των πορνοταινιών. Ήταν η ταινία με τις περισσότερες προβολές στην ιστορία του κινηματογράφου. Οπότε το προβάλλουμε με τα μεσονύκτια την Παρασκευή που έρχεται στο Άστικ. Απόψε είναι το ντοκιμαντέρ για το Σκάλα, το οποίο το έχει κάνει η προγραμματίστρια της αίθουσας. Και θα είναι εδώ μαζί μας το βράδυ.
Θα μιλήσει κιόλας, μπορεί να μιλήσει ή όχι. Τι.
Θα μιλήσει, θα μας πει την ιστορία του Σκάλα και θα μιλήσει για το ντοκιμαντέρ της και μετά καπάκι έχουμε προβολή. Το Miss 45, το Abel Ferrara, μια κακόφινη exploitation, αλλά πολύ σπουδαία ταινία της δεκαετίας του 80, και θα μιλήσει και για αυτή την ταινία, γιατί χάρηκε πάρα πολύ που την επιλέξαμε.
Θα αρχίσει να παίζει, θα κάνουμε μια παρένθεση, ενώ μιλάμε, δεν σταματάμε την συνομιλία μας, ένα από τα κομμάτια των Καν, γιατί είδα ότι έχετε ένα θέμα, μια ταινία για την Γερμανία, και τα συγκροτήματα.
Τη κολονία.
Ναι, για πες λίγα λόγια γι' αυτό.
Εντάξει, βασικά θα έπρεπε να σιωπήσουμε και να ακούσουν τους Καν, γιατί αυτό το συγκρότημα, όπως ήταν και οι Κράφτορκ στη δεκαετία του 70, γιατί και οι Καν τότε μεσουράνησαν, είναι τόσο τέτοιοι πιονέροι, τόσο ριζοσπαστικοί στη μουσική τους, που τα κομμάτια τους ακούγονται ακόμη, λες και έγιναν σήμερα. Είναι τρομερό.
Έτσι είναι.
Ναι.
Και πόσοι τους έχουν αντιγράψει. Που δεν φαντάζεσαι.
Ασύστολα. Αλλά το ντοκιμαντέρ αυτό κατά κάποιο τρόπο προσπαθεί να αποκαταστήσει αυτή την ιστορία, αυτή την κληρονομιά, ξεκινώντας από τους Κράφτορκ και τους Καν και φτάνοντας μέχρι το σήμερα, δείχνοντας πώς εξελίχθηκε η ηλεκτρονική μουσική μέσα από την από κάποιες σκηνές σε κάποια κλαμπ που ήταν στην Κολονία, που η Κολονία είναι μια από τις πρωτεύουσες του παγκοσμίου της μουσικής, της ηλεκτρονικής και της τέκνο, ξεκινώντας, όπως είπαμε, από τους Καν και τον Στοκχάουζεν και φτάνοντας μέχρι τους modern DJs.
Πότε παίζει, αυτό το παίζεται πότε, ξέρεις, θυμάσαι?
Παίζεται μέσα στο Σαββατοκύριακο, νομίζω το Σάββατο είναι η δεύτερη προβολή.
Ναι,
του.
Στο Icons που βλέπω ότι έχετε 4 φιλμ. Μεταξύ αυτών είναι, επειδή τον έχω παρακολουθήσει και στις παλιές ταινίες,
το
Rock Hudson. Τι είναι αυτό, ναι, καινούριο? Γιατί
αυτό είναι φοβερό ντοκιμαντέρ. Το οποίο είναι η.
Και είναι και τίτλος που θυμίζει την ταινία. Ναι. Ναι.
Το All That Heaven Allows του, ναι, Allows, του, ναι, Douglas Sirk που, ναι, έπαιζε. Είναι η ιστορία της της κρυφής ζωής του Rock Hudson ως ένας από τους πρώτους star, οι οποίοι βγήκαν νυχτά, όχι δεν βγήκαν νυχτά, εκ των υστέρων το μάθαμε όταν συνέβη το. Όταν
απλά τότε το έγραφαν το 50, το έγραφαν κάποια κουτσομπολίστικα, ναι, έντυπα στην Αμερική μόνο.
Ήταν λοιπόν η ταινία, στην ουσία ασχολείται με τους μηχανισμούς τους χολιγουδιανούς που είχαν μπει τότε σε λειτουργία για να αποτρέψουν οποιονδήποτε να καταλάβει ότι ο Rock Hudson και ήταν γκέι και είχε τότε και μια. Και η ιδιωτική του ζωή ήταν με κάποιον σύντροφο που είχε. Παράλληλα με τη δημόσια εικόνα του, που ήταν ένα πολύ προσεκτικό χτίσιμο από μέρους των στούντιο, του να ρίξουν στάχτη στα μάτια του κοινού, για να μην καταλάβει κάτι το οποίο πλέον είναι αυτονόητο. Αλλά εκείνη την εποχή δεν ήταν καθόλου αυτονόητο, γιατί κατέστρεφε καριέρες αυτό.
Έτσι.
Άρα είναι η ιστορία αυτού του παιδιού που ξεκίνησε από την επαρχία και έγινε αυτός ο τεράστιος στάρ τότε, εκείνη την εποχή. Γιατί δεν ξέρουν τι σημαίνει Rock Hudson πια. Ήταν ένα σεισμικός ο στάρ αυτός. Και πώς πίσω από τη δημόσια ζωή του υπήρχε και μια ιδιωτική ζωή, την οποία και ο ίδιος με πολύ βάρος κουβαλούσε. Όχι κουβαλούσε επειδή δεν ήταν περήφανος για τον εαυτό του, αλλά επειδή δεν μπορούσε να την μοιραστεί και να την επικοινωνήσει και έπρεπε να είναι προσεκτικός.
Έχει μέσα, αναφέρεται ας πούμε και την Doris Day που του στάθηκε στο τέλος.
Όλα, τα πάντα.
Α, τα έχει και αυτά. Και ήταν και αυτός που μου είχε κάνει εντύπωση τότε όταν τα διάβασα, που πήγε με την Ελίζα Μπεθέλο γρήγορα αμέσως στο δυστύχημα που είχε γίνει του James Dean.
Του Montgomery Clift.
Και του James Dean.
Όταν... James Dean, γιατί, ναι, ναι, τον ήξερε. Α, δε, λόγω, ναι, του γίγαντα.
Του γίγαντα, ναι, του James Dean.
Λόγω του γίγαντα. Που έπαιζαν μαζί. Αλλά είναι ένα πάρα πολύ τρυφερό ντοκιμαντέρ, διότι είναι φτιαγμένο με πολύ μεγάλη αγάπη για τον Rock Hudson. Σε καμία περίπτωση τον εκθέτει, δεν είναι σκανδαλιστικό. Είναι πολύ σημαντικό επίσης, γιατί για πρώτη φορά νομίζω μιλούν και οι τότε συντροφοί του.
Τώρα λοιπόν φτάσαμε ακριβώς στις. Μπορούμε να μιλάμε για ώρες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μέχρι τη Δευτέρα η νύχτες πρεμιέρας. Ναι. Λοιπόν, με καν τελειώνουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Να είμαστε καλά.
Θάνος Ζημέκας, τεχνική επιμέλεια, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης, 1970 αύριο. Και μεταξύ αυτών που θα ακουστούν και Sid Barrett.